Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki. Sveiki.
Tai ar kaip ruošiatės premjeravimui?
Žinot, tiesą pasakius, tai pirmiausia viskas yra mūsų žmonių, Lietuvos žmonių rankose. Ir Lietuvos žmonės nuspręs, kas formuos valdančią daugumą, kas formuos vyriausybę, kas jai vadovaus iš tikrųjų. Ir kaip ir kiekvieną kartą kreipiuosi į Lietuvos žmonės ir labai labai prašau palaikymo mūsų socialdemokratų partijai.
Nu, bet ruošiatės vis tiek, tikėtina, kad pagal visas apklausas ir visą kitą.
Mūsų socialdemokratų partija yra tikrai rimta partija, praėjusi daug išbandymų, suvalgiusi ne vieną pūdą druskos ir savo darbais parodžiusi, kad iš tikrųjų geba dirbti ir valdančiųjų daugumoje, ir geba dirbti ir opozicijoje, jeigu yra tokia žmonių valia, bet aš iš tikrųjų esu įsitikinusi, kad spalio mėnesio 13 ir vėliau po antrojo turo mes turėsim labai aišku mūsų žmonių pasirinkimą ir labai tikiuosi, kad jie suteiks mandatą formuoti vyriausybę socialdemokratų partijai. Nes iš tikrųjų, kada tu važinėjai, susitikinėjai su žmonėm, na, matai tų žmonių didžiulį nepasitenkinimą dabartinę valdžią, Gabrielio Landsbergio valdžią ir Ingridos Šimonytės valdžią. Tai tiesą pasakius, žmonės nekartą išsakė, kad na, nesisekė jiems dirbti, iš tikrųjų sugriautos tiek švietimo, tiek sveikatos sistemos, nesibaigiančios reformos, nepravažiuojami keliai ir daugelį kitų dalykų iš tikrųjų galima įvardinti, kalbant apie dabartinę konservatorių.
Nu, tai čia visų valdžių problemos Lietuvoje yra, kad po kadencijos visą laiką žmonės nepatenkinti valdžia būna ir ieško, kas bus kiti, bet čia jau kiti reikalai. Bet iš tikrųjų, tai na, jūs minėjote interviu, kai paskelbėte apie tai, kad vis dėlto vadovausite vyriausybei, jeigu sėkmės atveju. Ir va ta, vis tiek variantai kokie nors buvo, kad, sakykim, socialdemokratai gali ir nebūti valdžioj. Skaičiavote tuos variantus, nes tai, kad jūs laimėsite, galimai laimėsite daugiausia mandatų, tai taip ir gali įvykti. Ir tai reiškia, kad tai jau yra sėkmė ir greičiausiai prezidentas pavestų formuoti jūsų partijai vyriausybę. Bet kas turėtų nutikti, kad pavyzdžiui, jūs atsidurtumėt opozicijoje arba kažkaip sakytumėt, kad nesėkmė ir jūs asmeniškai sakytumėt, ne, šiuo atveju aš nepremjerausiu?
Na, aš, žinot, tikrai manau, kad Lietuvos žmonės supras, teisingai įvertins ir dabartinę valdančiąją daugumą ir įvertins mūsų socialdemokratus. Ir aš labai tikiu, kad žmonės iš tikrųjų pasirinks teisingai. Nuoširdžiai sakau, labai tikiu, kad žmonės pasirinks teisingai ir tikrai atiduos savo balsus už mus.
O kas yra teisingai? Ką jūs turite omeny teisingai?
Kol kas tikrai nėra tokių prognozių, kad mes socialdemokratai galėtumėm arba turėtumėm ar privalėtumėm dirbti opozicijoje po šių rinkimų. Bet žinot, aš visą laiką sakau,
nu, Lenkija parodė, pasižiūrėkit, Lenkijoje laimėjo konservatoriai daugiausia, bet liberalai valdo, tai čia nu, įvairių variantų yra.
Na, žinot, kiekvienoje valstybėje gali būti įvairiai. Ir tiesą pasakius, aš visą laiką sakau, gal neskubėkim, gal, kaip sakant, palaukim tų rinkimų, kurie jau labai greitai, šiek tiek daugiau negu mėno laiko, ir tada iš tikrųjų matysim. Bet mes tikrai esam pasiruošę dirbti valdančiųjų daugumoje ir valdančiųjų koalicijoje. Ir dar kartą galbūt pasikartosiu tikrai, bet matau iš tų daugelio susitikimų su žmonėm, kad palaikymas socialdemokratų partijai tikrai yra.
Tai reitingai tą rodo, tai, bet iš tikrųjų juk reikės, na, kaip čia gali sakyti, kad, nu, kažin, ar jums pavyks, jums ar nesvarbu, bet kuriai kitai partijai laimėti ten 71 mandatą. Tai natūralu, kad reikės su kažkuo sudarinėti koaliciją, o sudarinėti koaliciją darbas nėra paprastas. Ar matote, nes su konservatoriais, kaip suprantu, jūs ne. Dabar sekantis klausimas, jūs minėjote ankstesniuose interviu ir mūsų radijui, kad na, Nemuno Aušra kaip ir būtų gal ir įmanoma koalicijoje, bet va dabar kaip tik čia šitie visi įvykiai, kurie vyksta žydų komitetas, vokiečių ambasadoriai ir taip toliau, sako, kad demokratijai lojalios lėgos neturėtų formuoti koalicijos su Žemaitaičiu. Tai ką jūs manote esant va tokiam kontekstui?
Na, pirmiausia, aš tiesiog norėčiau pasakyti mūsų radijo klausytojams, ar ne per daug dėmesio mes skiriam vienam asmeniui. Ir visą laiką sukam visas laidas, visuose portaluose kažkodėl apie vieną asmenį.
Ar nu tai, kad įvykiai tarptautiniai taip lemia.
Bet argi nėra daugiau problemų Lietuvoje? Ir ar tai nėra daug svarbesnės tos problemos? Žinote, jeigu aš žiūrėčiau tikrai normaliai ir žmogiškai, tai pasižiūrėkim, kokios problemos kamuoja Lietuvos žmonės. Ir ką sako ta pati Europos komisija, kur ir pensijos per mažos neadekvačios, ir žmonių pajamos nepakankamos, kad juos išvaduotų iš santykinio skurdo. Ir iš tikrųjų privatizacija tiesiog švietimo sistemoje, sveikatos paslaugos yra neprieinamos ir daugelis kitų. Ir daugelis kitų. Čia yra pagrindinės problemos.
Bet Vilė, mes visą tai suprantam ir suprantam, kad spręsti šitas problemas reikia turėti valdžią. O valdžiai reikės kažkaip susitarti su kitom partijom.
Man pratesti. Gerai, ir dabar aš pratesiu toliau. O dabar mes su kuo sudarysim koalicijas, ar su kuo jų nesudarysim, iš tikrųjų tai matysim po Seimo rinkimų. Ir labai greitai. Tiesą pasakius, labai atvirai sakau, mums tikrai nepakeliui yra su skaldytojais, su kiršintojais, su manipuliatoriais. Mes tikrai nesudarysim su tokiom partijom koalicijos. Ir pirmiausia, matau konservatorius, kur ne kartą esu pasakiusi. Kitas dalykas, lygiai taip pat vertinam ir vertinu ir žodžius, kuriuos pasako vienos iš partijų lyderis. Žinot, aš labai nugyvenau gyvenimą, seniai esu politikoj ir dabar labai atsakingai ir labai nuoširdžiai sakau. Už savo žodžius kiekvieną kartą reikia apmąstyti. Tiesą pasakius, galbūt Remigijus yra dar jaunas žmogus, nors jau nebe jaunas politikas, tris kadencijas išbuvo Seime ir pabėgęs prieš apkaltą iš Seimo, tai vis tik tai jis turėtų labai atsakingai parinkti savo žodžius. Vis tik tai negalima taip elgtis, kaip jis pastaruoju metu elgėsi. Ir yra peržengtos ribos. Ir aš labai nuoširdžiai sakau, laikas sustoti ir laikas tai įvertinti. Štai tokia mano yra pozicija ir tikrai jinai yra ta pozicija, kaip sakiau, kad galimybė dirbti koalicijoje tikrai yra šiai dienai sunkiai suvokiama.
Gerai, Landsbergis, Gabrielius ragina prezidentą burti sanitarinį kordoną prieš radikalus valdžioje, taip suprantu, kad ir socdemams, kiek anksčiau buvo siūloma kažkaip jungtis į tą prieš radikalinę koaliciją, bent jau prieš rinkimus. Ar jūs matote čia, nes jūsų vicepirmininkas partijos Paluckas sureagavo, kad nu ką čia kovoti su radikalais, demokratija yra demokratija. Kaip jūs matote, ar yra čia reikalas tą daryti, sakykime, ar čia kažkokie radikalai tokie stiprus, bet nes matom Vokietijos atvejus įvairiausius rinkimus, kad ten vyksta dalykai įdomus ir Prancūzijoje Makronas būrėsi irgi prieš radikalus. Ar Lietuvoje tiek daug radikalizmo, kad reikėtų tą daryti, ar kaip?
Na, žinot, pirmiausia, aš tai galvoju, kad Gabrielius Landsbergis nėra joks klasikas, kad aš turėčiau kaip nors komentuoti ar cituoti jo pasakymus. Todėl to tikrai nedarysiu, tegul pasilieka savo. Manau, kad jie turi pakankamai daug problemų ir savo partijoje, ir neįvykdytos vyriausybės programos, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, ir kita vertus, ką aš iš viso norėčiau pastebėti, manau, kad tai, kad atsiranda Na, Lietuvos iš tikrųjų Seimą ar valdžią išrenka niekas kitas, tik Lietuvos žmonės, ar ne Lietuvoje. Ir daugelis žmonių tikrai yra nusivylusių ir nepatenkintų. Ir pirmiausia, tas nusivylimas yra išaugęs iš dabartinės konservatorių liberalų valdžios. Reikia tą pripažinti. Todėl, kad žmonės nusivylė tada, kada jiems klijuojamos etiketės, kada jie yra nematomi, kada jie yra nevertinami, kada atsisėda kur nors, bet kur, televizijoje kažkuriam portale keletas žmonių, kurie tikrai, kuriems sėkmingai pasisekė gyvenimas, sėkmės istorijom ir sako, kad oi ne, viskas gerai Lietuvoje, čia nieko keis nereikia, jūs ką, mes taip gerai gyvenam, žinai, ir taip toliau. Ir visiškai nemato kitos 99% ar 95% kitų Lietuvos žmonių. Va, čia yra blogiausia, kada tu neišvažiuoji į Lietuvą, tu nesusitinki su žmonėm, tu nematai, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena, ką dėl jų turi padaryti valdžia, kokius sprendimus turi priimti, suprantat? Ir dėl to yra visa atsakomybė tenka pirmiausia konservatoriam, kad atsiranda vis daugiau nepatenkintų žmonių. Tai, va, tai mes socialdemokratam sakom, kad tikrai, jeigu Lietuvos žmonės mumis pasitikės, mes girdėsim kiekvieną žmogų, nes tikrai aš nebijau susitikti su vienu žmogum. Ir yra dabar. Vieni žmonės, pabara, kaip aš sakau, yra nepatenkinti, išsako, kas jiem nepatinka, bet nereikia nuo jų bėgti ir nuo jų slėptis. Suprantat, ir tarytų mąstyti, kad tik Vilniuje gyvena žmonės, visur kitur žmonės negyvena ir jie problemų neturi. Čia didžiausia klaida dabartinės mūsų valdžios. Ir
todėl... Sakant, kovoti su radikalais, jūs nematot prasmės kažkokios tai tenai.
Žinot, kovoti tai visada reikia, bet žiūrint kokiom priemonėm. Dar kartą sakau, reikia pirmiausia neleisti atsirasti taip nusiteikusiems žmonėm. O kad žmonės nebūtų nusistatę visiškai prieš bet kokią valdžią ir nesirinktų naujų gelbėtojų, kaip kiekvieną kartą atsitinka, beje, prieš kiekvienus rinkimus atsiranda kokia nors nauja politinė jėga, kuri yra trumpalaikė, to vieno politinio sezono partija, pavadinkim taip, ar ne, kuri žmonės sako, kad va, tos tradicinės nebetinka, dar kažkas nebetinka, dabar šitas gelbėtojas padarys viską ir kaip taisyklė tikrai nepadaro. Ir todėl dar kartą kreipiuosi žmonės, kad nereikia kažkaip tikėti, susigundyti to kažkokiu mesijumu ar gelbėtoju, o tiesiog daugiau pasitikėjimo tom tradicinėm partijom ir šiuo atveju prašau pasitikėjimo socialdemokratų partija, kur tikrai supranta, kad žmonės gyvena ne vien tik Vilniuje, ne vien tik didmiesčiuose, bet visoje Lietuvoje ir sprendimai turi būti daromi dėl visų žmonių, o ne dėl atskirų žmonių grupės.
Gerai, tai aišku, politinius klausimus čia galima ilgai nagrinėti dar, Vilija, bet iš tikrųjų yra dar klausimų visokiausių, kurie turbūt nemažiau svarbus ir čia į aktualijas pakliuvo. Pavyzdžiui, rudens sesijoje, o jinai artėja, jau už kelių dienų prasidės Seimo sesija, valdžia ruošiasi imtis vėl mokesčių reformos, nekilnojimo turto mokesčių svarstyti, pajamų mokesčius ir taip toliau. Kokia bus socialdemokratų pozicija mokesčių reformos klausimų rudens sesijoje?
Klausykit, man tai atrodo, kad apskritai tai kažkaip juokingai skamba, absoliučiai, ar ne? Visus 4 metus nieko nepadarė dėl mokesčių reformos konservatoriai, kurie žadėjo, kaip tai bus jų prioritetas ir atliksos darbus, prisižadėjo ne tik Lietuvos žmonėm, prisižadėjo ir Europos komisijai tam, kad gautų atitinkamą finansavimą iš RRF fondo, atsigavimo ir stabilumo fondo, ar ne, kur iš tikrųjų reikia įvairioms sritim Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei keisti, nieko nepadarė. Kitaip sakant, nerado sutarimo ir su savo koalicijos partneriais liberalais, nes pritarimo nebuvo. Ir dabar liko nepilnas 3 savaitės bus iki rinkimų, jie ateina su mokesčių reforma. Na, žinote, nebus.
Tai koks čia triukas? Ką jūs matote čia tame? Dėl ko čia taip atsitiko? Kaip jūs galvojate? Ar čia nori pakeišti kažkaip kažką, ar kas čia?
Ne, jie nori turbūt parodyti, ką va matot. Mes siūlo, mes suprantam, mes dirbam ir mūsų niekas nepalaiko. Žinot, čia yra vėlgi apgaudinėjimas žmonių. Jie supranta, kad nieko nepadarys, nepalaiko niekas jų ir nepalaikys. Ir gal tegul jie nebeina su tom savo mokesčių reformom, nes esu įsitikinusi, kad mokesčių reforma, kuri bus ir teisingi mokesčiai, ir solidarūs mokesčiai, pristatysi mes, socialdemokratai, gavę Lietuvos žmonių pasitikėjimą.
Civilinės, čia Armonaitė susirūpinusi dėl partnerystės civilinės sąjungos įstatymo ir jinai sako, kad socialdemokratų partija atsitraukus nuo partnerystės, civilinės sąjungos priėmimas nebeįmanomas. Kaip čia taip nutiko, lyg tai jūsų partija kažkaip gana garsiai anksčiau palaikė partnerystę, tik tai paskutiniam čia dienom, savaitėm pasikeitė kardinaliai jūsų pozicija. Ar čia kažkas netaip suprasta?
Žinote, esu įsitikinusi, kad Lietuvoje reikia ugdyti žmonių toleranciją, kad vis daugiau ir daugiau žmonių turėtų būti tolerantiški, kitaip mąstančiam, kitaip atrodančiam, galbūt kartais ir kitaip savo mintis išsakančiam, galbūt kitokį gyvenimo būdą turinčiam žmogui. Tačiau ką norėčiau pasakyti šiuo atveju? Tikrai niekada nebus priimami įstatymai ir dėl tos pačios partnerystės, dėl kartu gyvenančių žmonių, nesusituokusių kartu gyvenančių žmonių, jeigu bus elgiamasi taip, taip kaip elgiasi tos pačios Laisvės partijos atstovai. Tikrai daugiau pasitikėjimo ir tolerancijos nebus, jeigu išbėgęs deginti knygas, jeigu nešiosi, norėdamas kažkaip pažeminti prezidentą picas, jeigu visai kitaip įsidirbinėsi, tiesiog daugiau tolerancijos nebus. Vyks šalyje atmetimo reakcija. Tokius jautrius dalykus visiems žmonėms reikia spręsti visai kitaip. Reikia iš tikrųjų surasti bendrą kalbą, stengtis žmonės įtikinti, tačiau ne taip, kaip darė kai kurie Laisvės partijos nariai. Labai apgailestauju dėl to.
Tai vis tiek, ar jums pats civilinės sąjungos įstatymo projektas nepriimtinas, ar sprendimo būdą, aš čia bandau suprasti, koks likimas galėtų būti, net jeigu jūs ateisite valdžią, ar toks projektas iš viso apie civilinę sąjungą kažkiek jis turės vietos egzistenciją, ar ne?
Na, iš tikrųjų, aš manau, kad mūsų visuomeniai pokyčiai vyksta ir jie vyksta metai iš metų ir jie iš tikrųjų vyksta ir tas tolerancijos lygis kyla, dar nemažai reikės padirbėti, bet aš esu įsitikinusi, kad anksčiau ar vėliau mes tikrai turėsime išspręsti klausimus dėl partnerystės, dėl kartu gyvenančių žmonių ir tai bus neišvengiamas dalykas. Labai tikiuosi, kad vis tiek ateis laikas, kai tie klausimai bus išspręsti.
Savo būsimoje kadencijoje jūs matote tokius galimus sprendimus, ar ne?
Na, priklausys nuo to, kokia bus valdančioji dauguma, ką išrinks Lietuvos žmonės, ar turėsim daugumą Lietuvos Respublikos Seime. Nes norint priimti vieną ar kitą įstatymą, kurie yra tokie jautrus visai Lietuvos žmonėm ir Lietuvos visuomenė, reikia labai daug su jais dirbti. Reikia labai daug paaiškinti, išaiškinti, kodėl taip turi būti. Nes iš tikrųjų žmonės jautriai sureaguoja, nes kažkas juos sąmoningai būna, kad klaidina. Ir dėl to dalis visuomenės būna dėl to nepatenkinti. Todėl reikia rasti tuos sprendimus ir paaiškinti žmonėm, kad kaip galint žmonės labiau suprastų, kad Lietuva yra moderni valstybė, kad Lietuva yra demokratiška valstybė, kad Lietuva yra Europos Sąjungos bendroji šeimoje, kur gerbiamos visų žmonių teisės.
Gerai, dar čia keletas dalykų, aišku, apie pensijas eilinį kartą. Lietuvos banko vadovas Šimkus siūlo atsisakyti valstybės paramos kaupiantiems antroje pakopoje. Ir čia dar vienas iš siūlymų, iš daugelio siūlymų, ką daryti su antra pakopa. Ką jūs manote, reikėtų su ta antra pakopa daryti?
Na, iš tikrųjų, su antrąja pensijų pakopa tai tikrai reikia permainų, reikia sprendimų ir reikia pokyčių. Ir mes, socialdemokratai, nekartą esame išsakę ir net registravę pataisą Seime. Ir iki šiol aš neįsivaizduoju, kodėl per pusę metų konservatoriai nepateikė pakeitimų dėl galimybės pasitraukti iš privačių pensijų fondų. Po konstitucinio teismo sprendimo jau praėjo daug laiko, pavasaris buvo, kažkoks vyksta vilkinimo procesas. Reikia pripažinti iš tikrųjų, kad per 20 metų pensijų kaupimas ko gero ne visiškai pasiteisino ir tam reikia įvairių sprendimų ir labai rimtų sprendimų. Ir mes ir savo programų socialdemokratai esam numatę, kad iš tikrųjų privačių pensijų fondų pertvarka turi būti. Žmonės ir varų suvaromi neturi būti ir turi galimybę pasitraukti. Ir tikrai labai diskutuotinas dalykas dėl 300 milijonų kasmet iš valstybės biudžeto indėlis į privačius pensijų fondus, tie 300 milijonų galėtų būti panaudoti žmonių apskritai pensijom padidinti, nes iki šiol yra aišku, kad Lietuvoje pensijos yra per mažos, kad mažesnis negu santykinė vidutinė pensija, mažesnė negu santykinė skurdo riba ir jos yra vienos mažiausios tarp visų ES valstybių. Ir ta vadinama pakeitimo norma, pagal kurią galima vertinti, tai yra vidutinis atlyginimas ir vidutinė pensija. Žinot, kada siekia 43%, tai o kitose valstybėse yra 70 ar 80%, tai akivaizdu, kad žmogus išėjęs į pensiją balansuoja ties skurdo riba. Ir tokią situaciją reikia keisti.
Gerai, ir čia dar vienas klausimas. Daug čia apie tą politikų turtą šnekama vienaip ar kitaip. Ir turbūt čia ne nuo Landsbergio vilos prasidėjo tie kalbėjimai, buvo čia tokių ir daugiau. Kiek jums atrodo, kad politikų turtas yra privatus jų reikalas ir ar turėtų būti svarbu atskleisti visuomeniai, kur turi turto, kurioje vietoje, kokioj šalyje ir ar galima kaltinti žiniasklaidą, kad jinai tuo domisi?
Ne, žinoma, kad negalima. Žinot, taip jau yra, jeigu tu pasiryžai eiti į politiką, labai tai yra sunkus darbas ir kaip sakant, tu jau būsi iš visų pusių išnagrinėtas, kaip sakant, to privataus gyvenimo lieka labai mažai, aš tą tikrai galiu pasakyti, nes politikoje esu tikrai labai daug metų, 30 metų skaičiuoju ir todėl tai yra natūralu, kad domisi žmonės, kokius kitos turtus turi sukaupę politikai. Bet kita vertus, aš noriu pasakyti, kad kiekvienais metais politikai, tame tarpe ir aš, deklaruojam savo turtą, pajamas, visą laiką galima, tai yra viešas dalykas, jis yra skelbiamas dalykas, ir galima pasidomėti, ir galima išsiaiškinti, ir čia nieko slapto iš tikrųjų nėra. Yra kitas dalykas, matyt, kodėl dabar taip susidomėta, na, yra rinkimai, suprantama, kiekvienas rinkimų ciklas, tai visą laiką yra toks ir kitaip jau matyt niekada ir nebus, bet šiuo atveju iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo Gabrieliaus Landsbergio, dėja taip yra šiais rinkimais. Gabrieliaus Landsbergio pagrindinė klaida yra ne ta, kad jo šeima ir įsigijusi prabangų turtą kažkurioje iš Graikijos salų, čia niekas to nedraudžia, jis tai yra deklaravęs ir tai yra suprantama, kad jis bėgo nuo atsakymų tiesiog, kad jis lakstėsi, kad žinodamas, kad žiniasklaida jo paklaus, jis prasitėsi nemokamas atostogas, būdamas ministru dar savaitę, tam, kad neteitų, kur jo yra priedermė į neįlinę Seimo paskelbtą posėdį, nežinojo, kad apie tai bus paklaustas. Čia yra klaida. Kad jis kažkaip slapstėsi, kad jis kažkaip reagavo labai arogantiškai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tiesą sakant, ir norint pridengti matyt jo tokius poelgius, kas buvo didžiulė klaida, na, dabar ir kyla tokie visokie klausimai. Apsilankymai ir mano visus turtus suskaičiavo, bet aš nieko neslėpiu, parodė ir reportažą vieno iš televizijos laidų tą progą. Na ir gerai, visuomenė turi žinoti.
Gerai, dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi, toliau Žinių radijo programa.